እዚ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ወትሪ ቀዳም ካብ ሰዓት 12 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ 11:20 ዳብስ ሬድዮ ንዋሽንተን ዲሲን ከባቢኡን ከምኡ ውን ብምትሕባር ተጎርባዳት ኦርግን pvoedc.com ናብ ዓለም ምሉእ ዝርከቡ ሰማዕትና ዝመሓላለፍ ሰሙናዊ መደብ ሬድዮ ድምፅኹም ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ እዩ።
ክቡራት ተኸታተልቲ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሎሚ ቀዳም 13 መጋቢት 2010 መደብና ምስ ድምፂ ኣሰና ብምትሕባር ብዜና ክፍልም እዩ። ቀፂሉ ንኽብሪ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና መጋቢት 8 ቀዳማይ መኸተ ውልቀ መላኺ ብዘይተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣይዕወትን እዩ ዝብል ጽሑፍ፣ ካልኣይ ደሃይ ባሃቢ ዝብል ግጥምን ክነስማዓኩም ኢና። ሓሓሊፉ ህዝባዊ መጸዋዕታን ሙዚቃን ክህልወና እዩ። ሰናይ ምክትታል። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሎም መዓን ዜና ነቕርበልኩም።
ኣርእስተ ዜና እንሆ። ዓሰርተ ሓሙሽተ ኣባላት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ካብ ስርዓት ህግደፍ ብምምላጥ ዕቑባ ሓቲቶም። ስርዓት ህግደፍ ካብ ወርሒ መያዝያ ጀሚሩ ናይ ኩሎም ኤርትራውያን ፓስፖርት ክቕይሮ ወሲኑ ከም ዘለዎ ምንጭታት ሓቢሮም። ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ድምፂ ኣሰና ንምስሳን ገንዘባዊ ኣበርክቶ ምግባር ይቕፅሉ ኣለዉ። ዝርዝራቱ ዓሰርተ ሓሙሽተ ኣባላት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ 4 መዓልትታት ካብ ስርዓት ህግደፍ ብምምላጥ ምእንቲ ድሕነቶም ንግዚኡ ክንጠቕሳብ ዘይደለና ሃገር ኣትዮም ፖለቲካዊ ዕቑባ ሓቲቶም ከም ዘለዉ ምንጭታት ሓቢሮም። ናይቶም 15 ኣባላት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ዝርዝር ኣስማትን ተወሳኺ ሓበሬታን እውን በፂሑና ኣሎ። ኣባላት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ብተደጋጋሚ ግዜ በብጉጅለ ንስርዓት ህግደፍ ራሕሪሖሞ ናብ ወፃኢ ሃገራት ይኸዱ ብምህላዎም እቲ ውልዶ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ብቐጻሊ ክዳኸም ይርከብ ኣሎ። መራሒ ስርዓት ህግደፍ ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ መንእሰያት ብውልቀ ምልካዊ ምሕደርኡ ኣስካሕኪሖም ብብዝሒ ናብ ወፃኢ ይስደዱ ከም ዘለዉ ኣይእመንን እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ቅንያት እኳ ምስ መደበር ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ብዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ነቲ ሚኒስተር ዜንኡ ከይተረፈ ሽዑ ንሽዑ ዝተኣመነሉ ጉዳይ ሕቶ ዕቑባ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ኬንያ እዚ ንዓይ ሓድሽ ዜና እዩ ክብል ብጥሪኡ ኣሉ ኢልዎ። ስርዓት ህግደፍ ካብ ወርሒ መያዝያ ጀሚሩ ናይ ኩሎም ኤርትራውያን ፓስፖርት ክቕይሮ ወሲኑ ከም ዘሎ ምንጭታት ሓቢሮም። እቲ ስርዓት ንውሽጣዊ ሰራሕተኛታቱ ብፅሑፍ ኣብ ዘመሓላለፎ ሓበሬታ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ብዝሓተቶ ኣገባብ መሰረት ክንቅይሮ ንግደድ ኣለና ከም ዝበለ እቲ ሓበሬታ ይጠቅስ። እቲ ጽሑፍ እቲ ፓስፖርት ዝቕይር ሰብ ካብቲ ዝነብረሉ ዘሎ ቦታ ክወፅእ ምስ ዝደሊ ፓስፖርቱ ድሮ ስሑብ ብምዃኑ ሽግር ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ብተወሳኺ ይጠቅስ። ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝርከብ ኤምባሲታት ኤርትራ ክሳብ ዝእዋን እዚ ፓስፖርት ናይ ምሕታም ሓላፍነት ጸኒሕዎም እዩ። ብፍላይ ካብቶም ካብቲ ስርዓት ኣምሊጦም ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ኣሽሓት መንእሰያት ስለ ሓልዮት ዘይኮነ ምእንቲ ረብሕኡ ንምሕተሚ ፓስፖርት እናበለ ማእለያ ዘይብሉ ገንዘብ ክግሕጥ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። ነዚ ኣፈናዊ ዜና ብዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ምስ ረኸብና ክነስዕበልኩም ኢና። ኣብ ዝተፈላለያ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣሰና ድምፅና ድምፂ ውፅዓት እያ፣ ንድምፂ ኣሰና ከነሰስና ኢና ብምባል ገንዘባዊ ኣበርክቶ ምግባር ይቕፅሉ ኣለዉ። ዳርጋ ኩሎም እቶም ዜጋታት ስሞም ክንጠቕሶን ክንዕቅቦን ብንጹር ስለ ዘይሓበሩና ዝለገስዎ ብዝሒ ገንዘብን ዝርከብሉ ቦታን ጥራይ ክንገልጽ ኢና። ስሞም ክትቀስ ዘየጸግሞም እንተኾይኑ ድማ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣሰና ክነውፅኦ ምዃንና ነዘኻኽር። በዚ መሰረት እቶም ቅዱሳት ዜጋታት እዞም ዝስዕቡ እዮም። ካብ ካናዳ ኤድመንተን 100 ፓውንድ፣ ካብ ኣሜሪካ ሴንት ፖል 50 ፓውንድ፣ ካብ ሽወደን ስቶክሆልም 50 ፓውንድ፣ ገብርኤል ሓጎስ ካብ ሽወደን 120 ፓውንድ፣ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ለንደን ወርሓዊ 10 ፓውንድ፣ ካብ ኖርዌይ 100 ፓውንድ፣ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ለንደን ከባቢ ኒው ክሮስ 100 ፓውንድ፣ ካብ ጀርመን 47 ፓውንድ፣ ካብ ኣውስትራልያ ሜልቦርን 100 ፓውንድ፣ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ስዊንደን 50 ፓውንድ። ብዘይካዚ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ሓሙሽተ ጉዱሳት ብመንገዲ ተስፊት ክፍሉ $500 ከወፊ ከለዉ ብጉጅለ ዝተጠርነፉ 8 ጉዱሳት ነፍሲ ወከፎም $200 ብድምር $600 ከበርክቱ ተማባፂዖም ኣለዉ። ሓደ ካልእ ጉዱስ ዜጋ ድማ $1,000 ከወፊ መብፅዓ ኣትዩሎ። ብኻልእ ወገን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከተማ ለንደን ዝርከቡ ኤርትራውያን ደገፍቲ ኣሰና ዘቐምዋ 10 ዝኣባላታ ጉጅለ ንፈነወ ድምፂ ኣሰና ብጥርኑፍ ካብ ነፍሲ ወከፍ ኣባላ 10 ፓውንድ ንወርሒ ብቐጻሊ ክተበርክት ከም ዝወሰነት ሓቢራ። እታ ጉጅለ ኣቐዲማ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ኣበርክቶ ገይራ ነይራያ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ውሑድ ዓቐን ዘለዎ ገንዘብ ናብ ብዙሓት ሰባት ብምምቕራሕ ወርሓዊ ኣበርክቶ ብምግባር ንቐጻልነት ድምፂ ኣሰና ከውሕስ ይኽእል እዩ ብዝብል እምነት ነቲ ተበግሶ ከም ዝወሰደ ታረዲኣ። ድምፂ ኣሰና ንኩሎም ቶም ግብራዊ ተበግሶ ብምውሳድ ህፁፅ ምላሽ ዝሃቦ ዜጋታት ብስም ተኸታተልታ ተመስግን። ኣሰና ሚድያ ፋውንዴሽን ብቴሌፎንን ኢሜይልን ካብ ህዝቢ ንዝረኸቦ ምኽሪ መሰረት ብምግባር ቀወምቲ ኣባላት ብቐጻሊ ኣበርክቶ ብምግባር ቀጻልነት ድምፂ ኣሰና ምርግጋጽ እጃሞም ንኸወፍዩ ዘዋደዶ ንድፊ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣሰና ተወከሱ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ኣገዳሲ ህዝባዊ መፀዋዕታ ፈጠራን ምድንጋርን ህግደፍ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ደጀን ሓራ ኤርትራውያን ደዋላ ስውር ማሓውር ህግደፍ ማሕበረኩም ዕላሙ እንታይ እዩ? ንመን ኢኸ ከገልግል ዝግብኦ? ሽሙ ከም ዝሕብሮ ንማሕበረሰብ ዶ ወይስ ንውሑዳት ሰባት? ማሕበረኩም ማሓውር መንግስታውያን ወይ ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ድ ይኸውን ዘለዎ ወይስ ነቲ ይውክሎ እየ ዝብሎ ማሕበረሰብ ብምሉኡ ከይፈለየ እዩ ከገልግል ዘለዎ? ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ኣሎ ዶ? ሓድሽ ስደተኛ ምስ ናቱ ባህልን ቋንቋን ዘለዎም ሰባት ዝረኸበሉ ማሕበረኩም ኣሎ ዶ? ሓድሽ ስደተኛ ምስ ከባቢኡ ብኸመይ ክዛመድ ከም ዘለዎ ቋንቋን ካልእን ትምህርትን ብዝምችኦ ቋንቋ ዝመሃረሉ ማሕበረኩም ኣሎ ዶ? ኤርትራዊ ሸጊርዎ ሽግሩ ክዕልለሉን መፍትሒ ክረኽበሉን ዝኽእል ማሕበረኩም ኣሎ ዶ? ኣብዚ ዝተወልዱ ኤርትራውያን ዘይተበከለ ባህልን ቋንቋን ሃገሮም ኤርትራ ዝመሃርሉ ማሕበረኩም ኣሎ ዶ? ኣብዚ ዝተወልዱ ምስ ካብ ዓዲ ዝመፁ ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ዝረኸብሉ ማሕበረኩም ኣሎ ዶ? እንተሃልዩ ንመን የገልግል ኣሎ? ናይ መን ማሓውር ኢኸ? ንኤርትራውያንን ኣሜሪካውያንን ኤርትራውያንን ወይስ ንካልኦት እዩ ዘገልግል ዘሎ? ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ተዘይሃልዩ ንምንታይ ዘየለ? ኤርትራውያን ህዝባውን ማሕበራውን ኣገልግሎት ስለ ዘየድልዮም ድዩ ወይስ ዝጥርንፍ ሓይሊ እዩ ተሳዒኑ? ነዚ ንከምዚ ዝኣመሰለን ኣገዳሲ ሕቶታት ንምዝታይ ዓለም ለኻዊ ምንቅስቃስ መንእሰያት ኤርትራ ጨንፈር ዋሽንግተን ዲሲ መኣት ዘተ ኣዳልዩ ኣሎ። እዚ ፈጠራ ምድንጋርን ህግደፍ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ደጀን ሓራ ኤርትራውያን ዶ ዋላ ስውር ማሓውር ህግደፍ ብዝብል ኣርእስቲ ደዳልዩ ዘሎ መኣት ዘተ ብተሰታፍነት ኩሎም ቅዱሳት ብፍላይ ድማ መንእስያት እዩ ኣዕጋቢ ውፅኢት ክህልዎ ዝኽእል። ስለዚ ምስ ፈተውትናን መሓዙትናን ክኸውን ኣለዎ ኢልና እንዛረበሉ ነገራት ሒዝና ናብዚ መኣዲ ዘተ ንክንመፅእ ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ መንእስያት ኤርትራ ጨንፈር ዋሽንግተን ዲሲ ብክብሪ ይዕድም። ዕለት 27 መጋቢት 2010 ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ቦታ ቱርጉድ ማርሻል ሰንተር 1816 12 ስትሪት ኖርዝ ዌስት ዋሽንግተን ዲሲ ብድሓር ምፁ ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ መንእስያት ኤርትራ ጨንፈር ዋሽንግተን ዲሲ።
ቀመልኪ ብዘይተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣይዕወትን። ሎሚ 8 መጋቢት መበል 100 ዓመት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብዚ ኣገዳሲ ዕለት እዚ ኩነታተን ገምጊመን ተረአን ዘጉልሕ ዕማማት ከዋድዳ ይግባእ። ኣብቲ ስለ ናፅነት ኤርትራ ዝተኻየደ ሓርነታዊ ቃልሲ ብደረጃ ምዕባሊ ሕብረተሰብና ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ብመንፅር ኣህጉራዊ መለክዒታት ምስ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋትን ተማዕራርየን መግዛእቲ ኣብ ምሕምሻሽ ኮነ ፆታዊ ዕብለላ ኣብ ምድኻም ኣገዳሲ ዓወታት ሓፊሰን እየን። ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ብናይ ሓያል ዓመታት ፃዕርን ቃልስን ኣብ ክልቲኡ ማእዝናት ዝሓፈሰኦ ዓወታት በኺኑ እንደገና ናብ ድርብ ወፅዓ ተመሊሰን ኣለዋ። ማዕረፊ ሽለት ዓወታትን ዘተሓሳስብ ከዓ ነቲ ብተዛማዲ ገስጊሱ ዝነበረ ናይ ቃልስን ይሐንን ተሞክሮአንን ኣብዚ ናይ መኸተ ውልቀ መላኽነት መድረኽ ዛጊት በቲ ዝድለ ደረጃ ክሕድሶኦ ዘይምኽኣለን እዩ። ፀወርትን ናበይትን ስድራ ቤትን ቆልዑን ከም ምዃነን መጠን መግዛእቲ ኩናት ውልቀ መላኽነትን ስርዓት ኣልቦነትን ካብ ዝኾነ ክፋል ሕብረተሰብ ንላዕሊ ንደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝያዳ ዘጥቅዕን። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሃገርና ንዘሎ ኩነታት ደቂ ኣንስትዮ እንተተመልከትና ነዚ ሓቂ እዚ ዘረጋግፅ ኮይኑ ንረኽቦ። ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት እንተወፈራ ከደምትን መላገፅትን ወተሃደራት ይኾና። ኣዶ ቆልዑ ኮይነን ዓድን ተወዓላ ማእራርቦ ኣብ ዘይብሉ ቤት ጥሜትን ዕርቃንን ደቀን እናረኣያ ይሳቀያን ሓመድ ፃሕቲረን ደቀን ክዕንግላ ይውፅዓን። ንፅል ናብራ ፀቕጥን ድኽነትን ዓዲ ኸፊእወን ንስደት እንተነቐላ መዓታት ጉዕዞ ስደት ኣዛይዱ ኣብ ዝባነን ይወርድ ይወድቃ ይዕመፃ ይሞታ ኣለዋ። ደቂ ደቀን ሒዘን ዓዲ ዝተረፋ ኣዴታተን ከዓ ወለዶም ብህልዋቶም ዝዘኽተሙ ቆልዑ ክናብያ ኣብ ርእሲ ዘለዎን ፀገም መቕፃዕቲ 50,000 ይፀዓነን ወይ እሰራ። ምንባይ ሓድጊ ናይቶም ቀይዲ በተኽ መራሕቲ ብሰንኪ ዘሳወርዎን ዝወዓልዎን ኩናት ዝተሰውኡ መንእሰያት እውን ሸኸመን እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እተን ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ናፅነት ኣብ ምርግጋፅ ተረአን ብምብርካት ኣብነት ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ብቃልሲ ዝነበራ ገለ ተጋደልቲ ሎሚ መሪሕ ናእሽቱ ኣሓተን ብምዃን ነቲ ኣደራዕ ስቅያት ሕብረተሰብ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ስሚ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ውልቀ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ክንዲ ዝምክታ በንጻሩ መሳርሒኡ ኮይነን ከገልግላ ይረአያ ኣለዋ። እዚ ከዓ ሃየንታ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ እምበኣር ረብሐአንን ረብሓ ሕብረተሰበንን ካብ ሰላምን ፍትሕን ሓርነትን ምዃኑ ተገንዚበን ከም ቀደመን እጃመን ብምልዓል ኒሕን ወንን ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ቃልሲ ንዴሞክራስያዊ ለውጢ ከበራብራ ይግባእ።
محصب نفسي موجهي مايقوا من حسيب انت الترقي بوس فرقنا صنت نيرو شمت واهيو ابتي ابراشم قرورون ذنك تنبا همبان تبلو خست اللا عربا ترف اساتكم راس مساقلي ابت عمق والله بافد القموت نابدن بقنت مسايد سنكم كمعري اصر كذي فلي انت ذكركون اي صدر حبتي انت تملسكون افسورا بطيتي مخايدي يا رابس وعرو زين سخي من مخالو نتدربو علو انا فقلوهو دهي كبير عين عويري ولمس قديل واستفلو زبن زرباي وعلوهو دبليد وريل وعلو عويل كجدري لبخ ذكرو افتي اي سماي اي مريت ديم ديم زعبللو هوت አንዛን ምስኪን ክንን ዘይሐወሴ ምስሐቅን ላዛ ዝለስለሴ ብስራት ኣንስታዊ ድምፅኺ ተስፋይን በሪኒሩ ብላው ኣብ ምድረ በዳ ሕፍንቲ ማይ ዕንጋሎ ስቁናት ሸዊት ሓጋይ ኮይንክኒ ንሳ እኳ ዘላቶ ኢለ ነፍሰ ያዳዒሴ ሳላኽ ፀኒዐየ ምሳኺ ተመራኺሴ ንምዓት ገዓት እናበልኩን ፀገም ቀሺሸ ወፅ ያንበርታ መስገደል ህም ዓስቀላል ነይራ ብንጉር ትዝገር ናትክስ ነይኒ ተጓዒዝ ክፈማይ ንስር መሲል ክለይ ተኩስ ክፈማይ ሓለፈ ሃዳናይ ተደፊእ ክፈማይ ኣምላኽ ከይፀውዐየ ውሉ ኸላ ፀሓይ እንታይ እሞ ተሪፉ ሞያኽስ ዓቐና ሓሊፉ ሓቢርና ምስ ዋዓልና ኩሉ ዕረፍቲ መኽፈልትን ሰዓቱ ኣኺሉ ዘሕረርክዎ መቕሎ ክታውኒ ዝሰላዕኽዎ ቕጫዓከር ከተካባውኒ ተውሳኽ ጥይት ብኻልእ ከይደሚ ፀጉረይ ሃሰሲርኪ ቑማለይ ክትለኽሚ ትፅዕሪ ነበርኪ ዝያዳይ ትለኽሚ ናትክስ ንበይኒ ዋዲኖ እዩ ዘረባይ ኣይክብሎን ትንፍዓለይ ብርዐይ ኣበለኹ ዋዕሮ ኢድክዶ ተፈልዩ ተኻሒዝኩም ዕሮ ወይ ዝተመሊስኪ ናብ ሰብ ተጠሊም ክድሮ ኣብቲ ፀምፀም በረኻ መዳርግታን ሞት ትንፋስ ዝሃበኒ ብስራት ናይ ህወት ኣበሎ ዳሃይኪ ናይ ተስፋ መለኸት ተመሊስኪ ዲኺ ናብ ውሻጠ ወሲዱኪ ሰብኣይ ዝቕንበጠ ኣርኪቡልኪድዩ ዕጫማ ሕቡር ካብ ሞት ዝገደደብደካ መቓብር ሸለው ሌልክ ከምዝ ኸማይ ስግር ባሕሪ ዳንዴር ምስ መቕሎ ዘውጋሕክዮ ምድሪ ኣንቲ ሓራስ ነብሪ ኣንቲ ዋዕሮም በሳ ዳሃየይ ግበሪ ዳዓሳን ምስልባድን ከይኮነክ ቦኽሪ ኣለኹ በልኒ ብኣጋ ምኽሪ ከየሻሩ ልበይ ምርሳዕ ከይሓሪ ሓቢርና ክንምርሽ ከምቲ ናይ ትማሊ መዕነውቲ ክንገንሕ ፍሉስ ከነዕሪ ብስኒት ብፍቕሪ
ኣገዳሲ ህዝባዊ መጸዋዕታ ንዅሉኹም ፈተውትን ሰማዕትን ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብዚ ናይ መጨረሻ ሓመድ ድበ ስርዓት እሰያስ እንቀራረበሉ ዘለና ግዜ ራድዮኹም ራድዮ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ቀጻልነታ ኣረጋጊጻ ብዝለዓለ ደረጃ እትምክተሉ እዋን እዩ እዚ ንምግባር ሎም እውን ከም ወትሩ ቁጠባዊ ይኹን ካልእ ኣድላይ ሓገዛት ካብ ህዝቢ ኤርትራን ፈተውቲ ህዝቢ ኤርትራን እዩ ነዚ ቅዱስ ሃገራዊ ዕላማ ሽቱኡ ንኽወቅዕ ኵሉኹም ፈተውቲ ሃገርን ህዝቢ ኤርትራን እጃምኩም ክተወፍዩ ብኽብሪ ንሓትት እምበኣርከስ ኣሕዋት ሓገዛትኩም ንምውፋይ ቀዳም 27 መጋቢት 2010 ቈጸራኹም ምሳና ይኹን ቦታ ቱርጉት ማርሻል ሰንተር 1816 12 ስትሪት ኖርዝ ዌስት ዋሽንግተን ዲሲ 20009 ሰዓት ካብ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ 11 ድሕሪ ቀትሪ ኣብኡ ንኽትርከቡ ምስ ዘይጥዕመኩም ኣካየዲ ራድዮ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ኣባላት ተቓምቲ ውድባትን ስቪክ ማሕበራትን ኣዋፊሩ ስለ ዘሎ ኣድላይ ምትሕባር ክትገብርሎም ነተሓሳስብ ኣካየዲ ራድዮ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢውን ይቐኒልና ብድሓን ምፁ ክቡራት ተኸታተልቲ ረድዮ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሎም መደብና ኣብዚ እንዳዓፀና በዛ ትስዕብ ሙዚቃ ንፋንወኩም ድሓን ቀኒ እዩ
عليك كان دخيم كان دمي خان خيت كان وفي خان كفي كان تليت كابت إحقان تعرف اللون أدي مثل النيكو كم أنا قديني لكم عرف مع تخوينو زتوع النمبر نتوع يكونن نحنا نخدم بر زمة سنة يكونن نهرا نهرا تاريخ تربيبو زانتا تنبيبو ناي عامتاتكم راعوا التعاكيبو كلو تتبزيبو حدا تدريبو سلام بر معرف مع عصر الخيبو معرف قنوا حرق ولدوتا نا تلاقبو نا بوز قالبو نا بوز قالبو بر نا بوز عالبوز هاي كلن عطم سبات نخيد مقدون مهله كبت سحدي قدن كلوز نقاله سبن ولدوتا جنادنا وحلله صبح كم سبب كل تمال زد دخله محلب كل واس نفر زفله سامبونا زخيم واخلن تبله دبن دي زحرم كبوز العالي نالنا بلا محدون نقول محدون استبت محدون ديزفل ويرا
The preceding program was brought to you by the People's Voice of Eritrea and came to you in Tigrinyan.
ህብረልዩነታችን መሰረታችን ነው። ይህ ከWST ከዋሽንግተን የሚተላለፈው የአዲስ ዓለም ሬዲዮ ጣቢያ ነው።